Аз съм вещицата в теб. Защо не направиш нещо лошо?
Аз съм твоята феечка на доброто и знам, че можеш да направиш нещо добро.
Чакайте, чакайте, защо ми казвате какво да правя?
Защото ние сме твоя добър глас
и твоя лош глас.
А, не! Аз съм си много добра и имам само добри гласове.
А, не е вярно. Понякога имаш и лоши. Признай си го.
Добре. Скъпи деца, ако се замислим, всеки от нас има по един добър и по един лош глас в себе си. Защото всички носим и добро, и зло. Но въпросът е кога, какво проявяваме и как. До този извод стигнахме с актрисите Елена Грозданова и Симона Нанова. Те ни разказват за това чрез своето представление, което се казва «Привет, магиосници, и с Богом». Но повече за това ще чуете днес, ако останете с нас. Освен това, ще си поговорим и за много-много вкусни рецепти и една вкусна книжка с... книжката няма как да бъде вкусна, но в нея има много вкусни рецепти, които, щом разтворите в книгата и решите да си изготвите, ще станат вкусни. Но първо останете с нас, с мен Ангелина Грозева и с магичната музика, която е подбрала нашата музикална редакторка Антонина Тодорова. А сега какво мислят за магиосниците, ще попитаме децата от 57-мо частно училище Петър Берон. Слушаме Софи, Криси, Алина, Виктор и Софи.
Магиосниците мислиш ли, че съществуват?
Да.
Да.
И как изглеждат според теб?
Според мен имат някаква шапка и могат да правят магии, имат някаква купа и лъжица, която бъркат и се правят магии.
А те добри или лоши са според те?
Според мен са добри.
Алинка, ти вярваш ли, че има магиосници?
Къде?
Някъде, в нашия свят. Има ли магиосници?
Не.
Защо? Ти не си ги виждала и според теб не съществуват.
Да.
Според мен магиосниците не съществуват, защото никой не е виждал магии, които да се случват. Има някои магии, но те не са какво, кой знае какво.
А според теб, ако има такива, добри или лоши са те?
Добре.
Софи, ти вярваш ли в магиосници?
Ама къде те се намират?
Ами не знам, може би се намират някъде около нас, ако вярваме в тях.
Ами не значи... Ами и вярвам, че има магиосници.
А според теб те добри или лоши са?
Добри.
Вики, ти мислиш ли, че има магиосници? В нашия живот?
Не.
Защо?
Защото това е само една приказка.
Приказка? Коя приказка има магиосници?
Магиосникът от Оз.
Добре. А вие, ако трябва да кажете на някоя магиосница да направи нещо за вас, какво бихте и казали? Си пожелали на нея?
Да съм здрава, да е много приятели, да и да ми върви животът.
Мисля, че... Не?
Не? Добре. А ти, Аленка?
Май има магиосници в приказката.
В приказката има магиосници.
Аз много искам да получа истинска кола и крачка.
Сега ще си поговорим за една музикална куклена пиеса «Привет, магиосници, и с Богом». Тя е по мотиви от френски приказки и беше представена на кукления фестивал «Арлекино и марионета», който се проведе в Созопол. За магиосниците ще ни разкажат актрисите Елена Грозданова и Симона Нанова.
С удоволствие посрещаме Симона Нанова и Елена Грозданова, прекрасните актриси, които представиха Магиосници, привет и с Богом. Едно представление, което ни учи да видим и доброто и злото в всеки един от нас, може би. Как се роди идеята да го създадете и наистина на какво ни учи то?
Този спектакъл е роден доста отдавна. Първия му вариант е създаден от Българска национална телевизия, създаден като драматурзи, в случая са били актьорите Томас Имов и Иван Райков, наши колеги, наши приятели, с режисьор Ваня Иванова. Но с времето спектакълът престана да се играе и в един момент фондация Арте Вива придоби правото да разполага с материалната част, поканих Елена и двете възстановихме спектакъла, т.е. ние реално го направихме наново, върху същата драматургия и сме много доволни. Така се роди. Това са френски приказки. Доста голяма част от ситуациите, героите варират от различни приказки. Те са взети от тук, от там и мога да кажа, че най-хубавото е, че въпреки, че е ползвано от толкова много места, има една доста добра структура и доста добро развитие на историята. Много компактно, много цялостно и мисля, че тази мисличка, която искаме да предадем на децата, да пазят злото, което всеки един от нас има, в една малка кутийка и да не му дават да става голямо, достигна до тях. Тази мисличка е ясна.
Елена, вие как се чувствате в това представление?
Вече като в свои води. Благодарна съм на Симонка, че така ми даде тая възможност отново да вляза в кукленото изкуство, да се върна, т.е. към него. И с партньор като нея всичко става много лесно, с труд, но с висок професионализъм. Аз дълбоко оценявам наистина нейната всеотдайност, внимание към всеки детайл, прецизност във всичко, което тя съответно, докато репетирахме, ми го предаде и на мен и заедно възстановихме спектакъла. Процесът е и забавен, но и в крайна сметка се изисква и труд, и репетиции, и работа, но когато работата ти носи удоволствие, всичко се превръща в забава. Пак искам да кажа, че благодаря на Мони за тази прекрасна възможност отново да пипна кукла, да докосна, да вляза в тези взаимоотношения на сцената, в различните образи, герой да се превъплащаваш чрез куклата и така.
Моля. Аз само бих искала да допълня, че децата може би познават и мен и нея, разбира се, повече от телевизионния екран, защото тя е изключително известен, озвучаващ актьор. Аз съм режисьор на повече от 80 филма като българска версия. И всъщност така се запознахме, защото ние сме на различна възраст. И аз видях, че това е човек, който е супер талантлив, изключително коректен, изключително точен и с любов към професионализма. И това ни събра.
За децата, които ни слушат и предстои да гледат това представление, да кажем с какво е интересна улица Брука и какви са приключенията на нея.
Улица Брука е за мен е уличката на доброто. Там наистина всички хора се обичат, помагат си един на друг. Това, за което мисля, че всеки един човек дълбоко в себе си го мечтае и се стреми към това, колко успешно и колко не, това вече е друг въпрос. Но самата уличка е олицетворение на тази доброта и тези истински братски взаимоотношения, в които не мислиш само за себе си, но мислиш и за другия. Искаш да помогнеш с каквото можеш. И всъщност нашия главен герой Баширчо живее точно там, на уличка Брука.
Аз само ще допълня друго. Децата обикновено се учудват на имената, тъй като драматургията и спектакъл са базирани върху френски съвременни приказки, които, разбира се, отразяват обществото такова, каквото е във Франция. Особено в Южна Франция, както и в Париж, има много хора, които идват от Африка, от арабските държави. И затова тези имена са такива. Това е татко Саид и малкия Башир. Ние решихме да ги запазим, защото все пак от едно уважение към тези приказки. Най-хубавото е, че децата в това, което виждат, много бързо се разпознават. Хубавото на кукления театър също е, че той типизира злото и доброто. И нещата стават много ясни. Това, разбира се, е съобразено с детската психология, детското психологическо развитие. Не знам дали знаят, но ще е интересно и на родителите, които слушат, че ние учим 3 семестъра възрастова психология, т.е. 1 семестър възрастова, 2 семестъра детска психология и няма случайни неща. Всъщност, обучението за куклен театър в България е на едно от първите места в света като сложност, като всеобхватност, като дълбочина от всички страни. Теоретични предмети, история на изкуството, български театър, чуждестранен театър, българска литература. Всичко това компактно. Философия, психология. И това оформя българските куклени актьори като едни хора, които имат много правилно отношение към детската публика. На един куклен актьор му е ясно, че едно дете на 3 разбира едно. А не само на актьора, на режисьора, на драматурзите в кукления театър. Друго дете на 5 разбира друго. И винаги се съобразяваме с това. Има и за родителите смешка, има и за децата.
Чрез Башир, децата и ние възрастните, разбираме, че доброто винаги побеждава, дори понякога да си засегнат по някакъв начин от злото. Доброто се връща при теб. Какво за вас е това послание, което се предава към децата?
В нас има добро, но има и едно малко зло, което колкото ние му позволим и му дадем думата, толкова то ще я вземе тази дума и ще говори чрез нас. И вече дали ще отворим кутийката и ще дадем мощ на тази зла магиосница да действа чрез нас и да вършим не много добри неща, зависи наистина от нас самите и от това, както Баширчо чрез добри думи победи злото, така и ние чрез доброто в нас да победим това зло и да не му даваме думата, а напротив, като правим добри дела, когато сме добри един към друг, когато говорим добри думи и въобще когато мислим за всеобщото добро. И по този начин наистина може да победим злото, както и Башир го победи.
Аз ще се опитам да бъда кратка с една мисъл, която страшно ми харесва и отразява какви хора сме днес с нашия егоцентризъм. Ние искаме да сме прави. А мисълта е, ти решаваш дали искаш да си прав или щастлив. Ето това е, което ние изпитваме като свърши представлението. Защото ние актьорите сме благословени хора. Какво ни дава на нас публиката? Изведнъж усещаме благодарност, щастие, осмислени очи, весели хора. Ами какво друго да получим? Ние нямаме нужда от друго. Така че ние получаваме това съкровище и сме щастливи също.
Какво е важното за магиосниците и как изглеждат те за децата, които не са успели да ги видят във вашето представление?
За дечицата това са едни малки гласчета, според мен, които им казват: не слушай мама и татко, не слушай мама и татко, направи тая беля, направи унази беля.
А като станат тинейджери, едни по-плътни гласчета им викат. Той ли ще ми каже на мене, баща ми?
Аз винаги съм прав. И отново стигаме до това да си прав.
Да.
И вече като пораснем, ако сме им дали още от така по-дълго време, ако сме им дали думата, там вече гласовете са доста по-сериозни и така.
При всички положения е важно да се самотрансформираме ние като гледна точка. Било като родители, било като приятели. Някой ти казва, приятел, ти как можа така да кажеш за мен? Изчакайте го. Той ще разбере, че вие не сте го казали. Винаги гледаме да отговорим. Винаги гледаме да сме прави на момента. И това прави магиосниците по-големи. Нали, защото започва един спор. Всеки иска неговата истина. В този момент, в този час, веднага да стане ясна. Ако сме малко по-търпеливи, броим до 10, до 15, до 20, може би човекът сам ще се промени. Една усмивка, едно счупване на логиката, нали, с някаква смешка, винаги може да промени тона на разговора и да прибере магиосницата в кутийката.
Може би трябва да подхождаме с любов към магиосницата в нас.
Да, точно така. Ето, това да. Мисля, че е прекрасно казано. Ако се отнасяме към нея с разбиране и любов, тогава и тя не може да стане кой знае колко голяма и да ни завладее. Важно е ние да я управляваме, не тя нас.
В кои други представления могат да ви видят нашите слушатели и децата като част от фондация Артевива?
Благодарна съм, между другото, като председател на фондация Артевива за партньорството с страшно много хора през всичките 35 години независим театрален живот. Не финансиран, кой знае колко, не субсидиран, освен по някои проекти, но благодарение на всички партньори са се получили тези няколко представления. В нашата история има над 12 представления, в момента активно се играят 5. Хензел и Гретел в театър 199, това представление Привет, магиосници и с Богом, Хитранка, Лисанка и Неродена мума, както и Моят свят на сцената на City Mark Art Center. Фондацията не разполага с собствена сцена, но разполага с материалната част и с творческото знание, което е нужно за тези представления, и с тези партньори, като се работи, и е прекрасно, има пълно разбирателство. Това са сцени с имидж, с авторитет. Самото присъствие там връща и към нас авторитет, и ние създаваме техния. И това е един пример как хората в едно разбирателство, в едно уважение взаимно, могат да си бъдат полезни. Между другото, с Елена вече 2 пъти правим една работилничка за деца, която винаги, когато ни поканят с Привет, магиосници и с Богом, след това правим с децата Привет, моя малка магиосница. Така се казва нашата работилничка. Измислихме го миналата година. И децата сами си правят от екологични материали, от стари плотове, от стари пръчки, намерени в парка, които ние всичко това сме приготвили, си правят собствена магиосница. Така направихме в Плевен. Сега бяхме в Велико Търново на фестивала, който наш колега от театър Весел организира. Направихме и целият град навсякъде обикаляха деца с магиоснички, които са колкото 20-30 см, но бяха толкова щастливи. Това започва да става една мода, която мисля, че продължава по някакъв начин преживяването на детето. То не приключва с края, с дърпането на завесата, а то продължава и то става съучастник. Това го прави още по-голям фен на кукления театър.
Имате ли дати за тези ателиета? Кога ще се случва?
Ами, за сега нямаме. Те са част само от фестивалите. Нищо чудно да започнем и в самия театър да ги правим, защото те изискват добра организация. Децата стават с записване, за да няма бутане. Все пак работят с материали, трябва да са безопасни за тях, но предстои. Между другото, бих се радвала, ако всички деца и всички родители следят във Фейсбук профила на фондация Артевива, където винаги има на заглавната страница, на профилната страница, програмата за месеца и цялата информация, дали ще има работилничка, кой спектакъл се играе, къде се играе.
Разбира се, всяко едно представление учи публиката и дава някакъв урок, но какво успяхте вие за себе си да научите от това представление?
Ние сме го научили по лошия начин, това, което искаме да кажем на децата.
По трудния.
По трудния начин. На нас нямаше кой да ни изиграе магиосниците. По-скоро, може би, искаме да го предадем на децата като знание. Хубавото на театъра е, че всичко става индиректно. Няма назидание, няма дидактика. Чрез играта, чрез забавлението, децата достигат до този извод, който ние искаме. Да се предпазят от тези магиосници в себе си, да не им дават много думата. А пък те на нас какво ни дават? Всеки път, когато приключим и видим, че те са разбрали за какво става дума. Значи това, че едно дете може да ти каже с 2 изречения какво е гледало и да предаде смисъла и съдържанието на пиеста, означава, че си свършил работата.
Да.
Ако то не може да разкаже, значи ти не си свършил работата. И когато ги видим, че те го могат, сме супер щастливи и мотивирани да изиграем още 10 представления в един ден. Няма проблем, нали?
Да. Ето това е и нашата награда на края, на финала, като наистина видим първо, че сме си свършили добре работата и наистина посланието е стигнало до сърчицата им, и когато видиш тези искрени детски очи, които не лъжат, това е за нас наградата и удовлетворението от спектакъла.
И още нещо ми хрумва. Страшно се радваме, като видим децата с мама и татко, с някоя баба и дядо, да идват в театъра и виждаме радостта и в очите на самите големи. на които ние помагаме. Ние сме били на фестивали, където идва и организирана публика. Идват учители и казват, много ви благодарим, толкова ни помогнахте. Това е голяма награда. Искаме много да благодарим на Българско национално радио за интереса към нас, за възможността да кажем няколко думи. На всички партньори, организаторите на фестивала Арлекино и Марионета, на нашите колеги, с които целия сезон работим в София, в City Mark Art Center, Театър Ателие 313, Театър 199 и на Министерство на културата и на Национален фонд култура за всички проекти, които те са одобрявали за подпомагане, като се обръщаме към тях да продължават да го правят.
Тъй като ние с моята колежка Наталия Цекова много обичаме в събота да си готвим на края на предаването и все си намираме някакви странни рецепти, най-накрая реших да си поговорим за една истинска готварска книга, която е създадена за деца и всеки от вас може да си направи един хубав сладкиш или пък нещо хубаво вкусно солено. И тук има най-любимите рецепти. Всичко е обяснено най-най-най прекрасно, но сега повече за това ще ни разкаже и ръководителката на издателството, което представя тази книга, Гергана Димитрова, а тя всъщност е с рисувани рецепти на Аля Маркова. Здравейте, Гергана!
Здравейте!
Какво крие като тайни тази готварска книга и кое е най-вкусното според вас?
Ами най-вкусни са историите, които придружават рецептите, защото всяка рецепта е свързана с нещо конкретно, с някакъв конкретен случай, с нещо, което много обича или не обича авторката. Аля Маркова не е само художник на книгата, тя е и автор на рецептите и е така известен кулинарен блогър в Испания. Тя първо тези рецепти ги правеше за блога си и аз реших да ѝ предложа да ги направим на книга, защото те наистина образуваха една стандартна готварска книга, но разбира се, историите са толкова забавни, че не може да бъде просто готварска книга и се превръща в истински разказ на ежедневието на един човек, в който готвенето е част от всичко, което прави и иначе.
А коя е вашата любима рецепта в тази книга? Имате ли си такава?
Ами, може би бухтичките. Бих предпочела да си ги спестявам през повечето време.
Аз, например, много харесвам мишмаш, който всъщност него започва цялата книга с рецептата за мишмаш. Но така хубаво звучи и като го казваме и е вкусен. А, така че може някой от вас да си го приготви. Но със сигурност любимо ястие от детството е снежанката. Много обичах да имам снежанка в детство. Така има тук и една рецепта за снежанка, нали? Така можем да сами да си я приготвим.
Ами част от рецептите са съвсем простички и много лесни за правене. Някои са по-сложни, разбира се. Има и много здравословни сред тях. Има такива, които звучат класически, но всъщност не са, защото част от продуктите са заместени с други. Някои от тях са доста екзотични продукти. Както казах, в началото са писани за испанска публика. А там все пак всичко вече се намира навсякъде, но някои от неща си остават много екзотични за други държави. И един от продуктите е такъв. И ние се чудихме тогава дали да го заменим или не, но в крайна сметка решихме да предложим как може да се замени. Но все пак е много по-вкусно с оригиналната рецепта. Самата Аля много обича да готви и обича да готви за други хора, но това, което разказва тя е за приемствеността. Тя готви неща, които е готвила майка ѝ и по много забавен начин разказва за това.
Нати, искам много хубаво да чуеш, че екзотичните съставки и рецепти и ястия са много важни, защото аз обикновено в нашето предаване избирам екзотични рецепти, свързани с различни народи, например пържен банан. Но Нати се противи на моя вкус. Така че ето, имам още една подкрепа в ваше лице и вашата книга. Но можем ли да избягаме от една рецепта малко, поне?
Винаги можем да кривнем от всяка рецепта. Аля, например, не обича чесън категорично. Отказва да приеме, че чесъна може да се използва в рецептите, но ако обичаме, в крайна сметка, можем да го добавим тайничко от нея.
А вие имате ли си любимо ястие, любима рецепта от детството, която успяхте да откриете в тази книга?
Аз не съм много сигурна, че имам любими рецепти от детството, но със сигурност има много неща, които ми харесва да си готвя вкъщи сега.
Например?
Ами, кюфте без кюфте, защото не ям месо.
Супер, и аз съм в този отбор, значи ставаме две. Можем заедно да си ги изготвим. А защо е важно децата от малки да се учат да готвят?
Ами, храната е важна. И когато от малки разберат, че е също толкова важно и да си ги приготвиш, освен това, целият този процес с създаването на едно ястие ги кара да обичат храната малко повече, според мен. Когато можеш да си го направиш, някак си става по-лично отношението към храната, не е просто поглъщане на някакви продукти.
Ами, освен да пожелаем на нашите слушатели и децата бон апети с тези прекрасни рецепти и може би да им кажем, че ако не им се получи рецептата, значи не винаги е грешка, нали така?
Разбира се. Винаги може да се пробва отново. Или да се превърне пък в някакво друго ястие.
Най-невъзвратимо е, ако препечем нещо или го прегорим, но може да пробваме пак.
Да.
А пък дегустаторите, мама и тати, може би няма да се сърдят много и ще кажат, че е вкусно.
Мисля, че никога.
Много благодарим на Гергана Димитрова, представител от издателството на Готварска книга за големи деца, която можете да намерите и да си изготвите нещо хубаво и вкусно. Книгата е по рецепти на Аля Маркова и съответно с рисувани рецепти от нея. Така че книгата оживява абсолютно пред вас и се надяваме и ястията, които ще сготвите, да живеят пред вас, както в книгата.
Е, вече уверили се, че имаш и лош глас.
Не, вярно, тя няма лош глас, остави я на мира.
Ох, добре, 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 разбрах. Имам и добър, и лош глас. Всеки човек със сигурност има и добър, и лош глас. Но, за да бъдем добри хора, трябва да потискаме тези лоши гласове. И то не само добри за околните, а добри и за самите себе си, защото понякога лошите гласчета в нас ни карат да правим лоши неща и за себе си. Но когато започне някакъв диалог между добрия и лошия глас, добрия винаги трябва да побеждава. Обещавате ли, деца, че винаги ще бъде така? Благодарим ви, че бяхте с нас днес. Пазете вашите магиосници, колкото добри и лоши да са те, и ще се чуем следващата седмица, точно 7:20. С вас днес бях аз, Ангелина Грозева, и звукорежисьора Александър Кирев.